Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň çeşmeleri soňky döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň arasynda döwlet edarasynda resmi ýagdaýda nikalaşman köni türkmençilik esasynda. Din wekilleriniň nikah gymagyny durmuş gurýan jüwitleriň barha köpelýändigini. Munyň esas sebäplerini biriniň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, raýatlaryň türkmençilikni ýagty geljek görmezligi bilen bağlılığına ediyarlar. Ahal vilayetini durmuş kuruyan yaş satıncaların arasında morluları nikah kaydırıp resmi yagdaydı Zagistan geçmeyen resmi nikah şahadet namazını Almanya yaşayanlar köpölüyer. Bunun yaramaz tarafları bilen bir hatarda kogluk taraflarının hem bağırdığına ediyarlar. Bu kogluk esasan migrasya kıyınçılıkları bilen bağlayıp adatlığın bir sökötte saytti. Onun sözlerine göre hedir dışarı yurtları çıkayanların sani barka köpölüyer. Adamlar yaşa oturan caylarını satıp tutuş maskara olup dışarı yurtları gitmek kararını gelmeli oluyer. Yönü devlet ilatı yurtta saklamak için iş yerlerini döretmen maskara olup yurttan gidiyen adamların önünü bir kanun emeli kıyınçılıkları dörediyer.
Hazır bir maşgaladan bir adam yengillik bilen yurtdan çykdy. Şol maşgalanyň ikinji agdaty migrasiýa gullugyna baranyny Türkmenistanyň çykarmazlygy üçin oňa bolanok diýip emeli kynçylyk döredýärler. Hut şu ýagdaýda hem ýaş satynjylar musulmançylyk nikasyna durup kanun esasyna resmi ZAGS nikasynyň geçmekden saklaýar.
Diýip aýratynlykda urlaşan başga bir ýaşaýjy aýtdy. Ol özüniň häzir aýaly bilen kanun esasyna nikalaşmanlygyny. Sebäbi munyň dasary ýurtlarda işläp, gowy okuw jaýlaryny okap, bilim alyp, gowy ýaşamak üçin iň aňsat ýol bolup durýanlygyny aýtdy.
Men resmi nikadan geçmesem ayalım bilen gurulşyp migrasiýa gullugyna äraýa aldygymyz aýtman okuw diýip bile ýurtdan çykyp bilýärin. Molla nikasy bize uly mümkinçilik bolýar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi 10 müňlerçe türkmen raýatynyň inni köp ýyllap dasary ýurtlarda maskalasyndan aýryçylykda galýanlygyny. Bu ýagdaýyň uly agdarlyçylygy, çağlaryň ene temehrini alman ösmegini, maskalaryň bolmagyny, çağlaryň ene tali yetim galmagyny getirýändigini hem sözüne goşdy.
Resmi ZAGS nikasyndan geçmän nirede zähmet çeksegem, ýokary bilim alsagam, ýaşasagam, musulmançylyk nikasynda durup öz aýalym, ademim, çağlarym bilen bile ýaşaýaryn. Tapawud ýok, haýsy ýurtda bolsun, esasy zat biz bütewi bir maşgala bolup, bir yerden örmeli, bir saçakta naharlanmalı.
Dip, havarçimiz bilen anonimlik şertinde gurulaşan Zinan Maskala hem baydilyanları tasdik etti. Beyleki bir taraftan sökvetdöşlerimizin aytmaklarına göre resmi nikahsız yaşamağın özüne yetesi kıyınçılıklar hem var. Daşarı yurtlarda resmi nikahsız, musulmançılık nikahsız esasını yaşap, çağaları olan maskarlar son Türkmenistan'a gelenlerine kek halatta oğlanın hosarları onu yurt taşında tapan gıydın bile gerekkerli yerler. Ya da oğlan öz çağasını bu menin çağam derleyip münkür olup ön protokolda bile yaşan ayalı bilen resmi nikahdan geçmekten yüze vuruyor. Dasary yurtda bile yaşan gelinini öz enatasının yaşa oturan cainini hasavalırmaktan boyun kaçırayan yigitler hem az olmayar deyip bu yagdayları yakından sinilen çeşme etti. Onun sözlerine göre inçimi ayar maskalı bir ya iki çağatı bilen kadiyete varıp çağalarının kakası bilen 6-7 yıllap bu otogda yaşanlığını, emma onun inni bu yagdayı boyun alman çağalarından yüze kuruyanlığına ediyar. Bu hili yagdaya düşen ayarlar bize kanun esasını çözgü tapıp verin. Çağaların bilen ağırlığının, ecir çekenlerin hatarını koyup ayratin. Bir ikotoglu olsa da çağaların bilen arkayın yaşamağı zay. Altı sotuk olsa da mellek yer. Çağalar için kömök. Paso ve pul alıp vermeniz sonra yarınlayıp arde diyerler. Ön bile yaşap son maskalasından çağalarının yüde uğran erkeğe çeri vurulmağını sorap onun hedir yaşayan öğünün ödünü çağalarına düşen zay payını almak için arde diyen eneler hem köpölüyer deyip çeşme etti. Şeyli enelerin biri havarçıymada öz tecrübesini gurrun verdi.
Men kadiyete hem arz ettim, umuman barmadık kapim kalmadı. Men aslında Belarusiya ýokary okuw jaýynda bilim almaga gittim. Soň özüm ýaly talip oglana duşdum we birek-birek bilen musulman nikasyndan geçip bir otagda ýaşamagy başladyk. Ýyllar geçdi, çağamyz boldy. Ol meni we öz çağalaryny gaty gowy görýärdi, gaty jogapkärçilikledi. İlki başda göwreli bolanda men çağamy ayırdayınmı deyip soradım. Ol yok, samsık mı sen? Ol menin çağam, men enatamı aittim, olur razı dedi.
Ol öz enatasının ilki öz gıyırlarının Belruslu duşan yigit bilen durmuş kurmağına razı bolmağınlığını. Emma son yıllar geçip altıklarını görkodönünden son olurum hem razı bolanlığını. Türkmenistan'a varsak resmi nikadan geçeriz. Banıktan yaş çatıncaları yenilikli verilen kredi dalarız, cay alarız deyip bir topar kovu ardı ödenliğini gurrun verdi. Yönü onun özünden 4 ayın Türkmenistan'a kaydan ve maskala olup yaşamak için ehli şerti döretme uvade veren adamsi eni tam razı derlip iki çağalı maskalasından yüze vuruyar.
Маңа көмек керек дейсем, әхлі қапы япылияр. Мен инді тәзеден екі чағам білен өз юрдыма сығман, дашыры юртлары кетмек чоларын, башқа чықалғам йок. Хәдір бір адвокат керекли субут намылар болса, яғни біле яшандығыны субут едіян суратлар, СМС язғылар, телефон жаңлары, оның картындан чағалары сатын алынан азық ой, Egin eşikleri, çeği, DNK barlığı olsa çözüp bolyar yönü, hani bizim yurdumuzda kanun var mı, dedi. Belarus'ta gati arkayın özümü ve çağalarımı goroğlu duyup yaşadım. Hedir her gün Türkmenistan'a gelenime puşman edip ağlayarın.
Deyip adının aydılmalılığın soran gelin aytti. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar internette paylaşılayan yaramaz yağdayların durmuştu hakikatte olayan yaramaz yağdayların kicicik ucu ipsiz zavır bölüldüğünü. Her Türkmenistan'ı maskala uğrayanlardan maskala bozayanların has köpölünü onay diyarlar. Sol ruhatta erkeği depor dedilse onun yerine ayali dasarı yurda gidip maskalan ekleyen, bir tövü saklayan adamlar hem bağır deyip adatlığın çeşmeleri aydiyar. Ayrışmadık maskalı bolsalar da münglörçe ezi, kakı bir neçe illat bile yaşap bir saçaktan çöre uyup bilmeyer. Biri yurda giyirse beylekisi dasarı yurda çıkıp gidiyar deyip sökvettöşlerimiz aydiyar. Kedir dasarı yurtta köp yıllap işleyen adam Türkmenistan'a huzuruna men işleyip halis yadadım. Çağalarımı göresim öyleye. İne yakın vaatta barcak deyse onun geliyenliğine begenmeli mi ya da kaynanmalı. Şunu bilip bilmeyerler. İlkinci aydılayan söz, eğer de sen gelsen son çıkıp bilirsin mi deyip sorayarlar. Ol meninle barsam gidecek der. Halis sınım. Men yadadım deyse gayrat et. Yine bir iki yıl gelme. Gelsen çağalarını kim eklesin? Göresin gelse yanına çek. Ekit diyerler deyip adatlığın bir çeşmesi etti. Türkmenistan yurttaki iktisadi kıyınçılıkları, ağır iyisizliği, bozulayan maskalları vardı, bildirilen aladaları resmi taydan boynalmayar ve Türkmen metduatı bu meseleler hakta dınmağı saylavalyar.